Jeg har tænkt mig at fortsætte i sporet fra sidste uge, i hvert fald i nogen grad. I sidste uge, der talte jeg og talte vi sammen, kan man sige, omkring Johannes Åbenbaring. Den her bog, som folk i min generation elsker at tale om, ikke? Det tog lidt tid, før den landede hos jer. Det er sådan en bog, som de fleste, i hvert fald i min egen generation, og måske sådan 10 år plus på den ene og den anden side, ikke ved, hvad vi skal gøre med. Og jeg overhovedet ikke ved, hvad vi skal bruge til. Så derfor så taler vi naturligvis heller ikke så ofte om den. Den har bare levet hos mig et stykke tid, og jeg fortalte det også i sidste uge, men responsionsdrabiner og kirkens andre prædikanter har talt om den for et par uger siden, eller sådan i hvert fald havde et værst derfra, og det ansporede mig egentlig til sådan at tale om det. Og nu havde jeg lige to søndage, så i sidste uge talte jeg om begyndelsen og enden, at Jesus han er alfa og omega og alt der midt imellem. I dag skal jeg sådan, kunne jeg tænke mig at fortsætte lidt derfra, hvor vi slap i sidste uge. Dog med den forskel, at det jeg gjorde i sidste uge, hvis ikke du har hørt det, så kan du høre det på vores podcast, ligesom du kan høre alt det andet gode, som kommer ud herfra. Så brugte jeg de første halvdel af det første kapitel til at tale omkring, hvad det er for en bog, vi har med at gøre. Og man kan ikke komme ind på alt, det ville tage mange søndage, mange undervisningsaftener at gøre det, fordi det er en kompleks bog. Man gav nogle guidelines til, hvordan man kan læse den, og også prøvede at afmontere nogle af de ting, som vi nogle gange går galt med, når vi læser den. Og det kan du prøve at høre, hvis ikke du har hørt det. Måske har du hørt det, hvis du var her i sidste uge. Det er en svær bog, det er en vanskelig bog, fordi det er en bog, som sådan har, bruger billedsprog. Langt hen ad vejen. Så langt det meste af det, vi læser der i den her bog, den sidste bog i Bibelen, er billeder, som skal fortælle os noget, og som så også skal fortolkes. Og fordi det i højere grad, end hvis der bare stod, hvad vi skal gøre i forskellige situationer. Ligesom når Jesus nogle gange siger nogle meget, meget direkte ting til hans disciple, så er der mindre at diskutere, så kan billeder jo fortolkes på alle mulige forskellige måder, og det er den her bog også blevet. Jeg kunne tænke mig bare, lige til at starte med, inden jeg skal læse det skriftsted, som vi skal bruge som centralt her i dag, at minde om, at naturen af Johannes Åbenbaring. Johannes Åbenbaring, den er, som jeg sagde sidste uge, og det er med mine egne ord, men jeg synes, de er ret gode. Så den er profetisk, og den er pastoral af natur. Den er profetisk, fordi den løfter sløret fra den åndelige virkelighed, som findes til enhver tid. Som altid har været en del af menneskehedens eksistens, det som kæmper om vores sjæl, kunne du sige, og som den dag i dag også gør. Meget af det, som sker, som vi ser på vores nyheder, og som vi har set, er sket igennem menneskets historie. Det, som ligger bagved det, det drivkræfterne bagved det, det er faktisk noget af det, vi får indblik ind i billeder i Johannes Åbenbaring. Så den er profetisk, derfor så talte den til dem, som den blev sendt til dengang, og den taler til dig og mig, som så lever her noget, der ligner næsten 2.000 år senere, hvilket i sig selv jo er vildt. Vildt nok, at det overhovedet kan lade sig gøre. Så den pastorale også, den minder os om at holde øjnene rettet mod Jesus midt i det hele. Fordi det, man læser det i, kan være sådan skræmmende, og er også skræmmende, har været for mange mennesker skræmmende. Og hvis du er ny i en kirkesammenhæng i dag, er det ikke set, at du kender til det, men så kan du prøve at gå hjem og læse den sidste bog i din bibel, og så prøve at se, hvor meget du selv bare sådan lige får ud af det, og om ikke der er noget af det, der måske bekymrer dig en lille smule. Så den kan være skræmmende at læse, men da Johannes sender den til de her 7 kirker, som var den første målgruppe for den, de første modtagere af den, der var det i høj grad pastoralt, det han gjorde. Han opmuntrede dem til, at lige midt i alt det, I står i, som jeg godt ved er svært at sige om sig selv i det vers, vi også skal læse lige om lidt, at jeg er et med jer i trængslerne. Jeg ved godt, hvad det vil sige. Men hold nu fast. Hold fast i Jesus. Og dermed er den pastoral, altså den peger deres blik, og også her i dag, vores blik imod ham, som det hele handler om. Ham, som er over. Ham, som er stærkere. Ham, som er, som han beskriver sig selv, begyndelsen og enden. Og vi befinder os et eller andet sted her lige midt imellem, og han har styr på det hele. Så den er profetisk, den er pastoral. Og jeg tænker, at der nok er en grund til, at det lige er i den tid, vi er i nu. Lyder det træls, det her? Skal jeg tage en anden en, Michael? Der ligger mikrofonen. Philip, kan du give mig den der? Så slukker jeg lige for den her mens. Mig ro, når jeg har den her på, så nu får vi at se, hvad der sker så. Det er rent psykologi. Nej, jeg skal lige pille den her af, mens jeg taler. Vi er jo sådan en tid lige nu, og det, jeg tror, tonen har været slået lidt andet også nu, hvor der er mange kriser, og der er meget hulumej, som sker udenfor i den tid, vi lever i. Der er mange ting, man kan være bekymret for. Og derfor er der set også en grund til, at det lige nu, vi taler omkring det her brev. Det er jo ikke noget, vi sådan, som oftest gør, at vi bare lige tager et enkelt brev, og så taler omkring det på en søndag. Men jeg tror, der er en grund til det. Og jeg tror, det er, eller min personlige oplevelse er, at Gud han vil minde os om hans suverænitet midt i alt det, vi står i, alt det, vi ser. Minder os om, at han er større end det, som er uden for vores dør til enhver tid. Han er tillidværdig til enhver tid, som vi lige har sunget, ikke? Og så kalder os samtidig også til trofasthed. På to måder kunne man næsten sige trofasthed, som ofte er det, vi vil sige, som er sådan en vedholdende eller udholdende element i vores liv, at vi ligesom holder fast i noget, og vi igen og igen og igen gør det, som er rigtigt. Men også en trofasthed.
som Hebræerbrevet kapitel 11 taler om, hvor der står, at tro er fast tillid til. Det vil sige, altså en stærk tro, også noget, som står solidt, så det tror jeg, han kalder os til. Og det gør han så her igennem, jeg er ret sikker på, igennem Johannes åbenbaring, som vi skal kigge på. Og som sagt skal vi prøve at fortsætte lidt, hvor vi slap i sidste uge. Og jeg har bare en lidt skarpere, enkeltstående pointe i dag, men vi tager alligevel en hel del vers her, fordi Gud kan godt sige noget ud over det, jeg lige trækker ud af det. Så kunne han jo sige noget til dig, som jeg ikke havde tænkt, han skulle sige, fordi det plejer at være ham, der bestemmer. Og der står sådan her i kapitel 1, og vers 9-20, som vi får heroppe. Sidste gang slap vi ved vers 8, i dag fortsætter vi her fra vers 9 og frem til 20, hvor der står, jeg, Johannes, jeres broder, fælles med jer om trængslen og riget og udholdenheden i Jesus, var på den ø, der hedder Patmos, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld. Han var der altså, fordi han blev forfulgt. På Herrens dag blev jeg grebet af ånden og hørt bag mig en høj røst, som er en basun sige, skriv det, du ser ned i en bog, og send det til de 7 menigheder i Efesos, og til Smyrna, og til Pergamon, og til Thyatira, og til Sardes, og til Philadelphia, og til Laodikea. Jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig, og da jeg vendte mig om, så jeg 7 guldlysestager. Og midt imellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn, iført en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet. Hans hoved og hår var hvidt som den hvideste guld som sne, og hans øjne var som lugende ild. Og hans fødder var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen, og hans røst var som lyden af vældige vande. I sin højre hånd holdt han 7 stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt, tveægget sværd. Og hans udseende var som, når solen stråler i al sin styrke. Og da jeg så ham, så faldt jeg ned for hans fødder som død. Men han lagde sin højre hånd på mig og sagde, frygt ikke. Jeg er den første og den sidste og den, som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder. Jeg har nøglen til døden og til dødsriget. Skriv det, du har set, og det, som er, og det, som siden skal ske. Hemmeligheden om de 7 stjerner, som du så i min højre hånd, og om de 7 guldlysestager, er den, at de 7 stjerner er de 7 menigheders engle, og de 7 lysestager er de 7 menigheder. Amen. Og skål. Min titel i dag er Frygtløs Tro. Frygtløs Tro. I sidste uge, der startede jeg med at fortælle jer en historie, som jeg fik nogle gode grin ud af. Det følte jeg i hvert fald. Og som folk snakkede om bagefter, omkring en af mine døtre, den anden ældste, hun hedder Ella Sofia. Som jeg på et tidspunkt havde fortalt en historie til, som hun fik den helt forkerte pointe ud af. Det var noget med nogle underbukser. Dem, som jeg var her sidste uge, kan huske det, og de andre kunne jeg bare lade den hænge i luften. Vi snakker om underbukser. Våde underbukser på min krop i sidste uge. Så det kan du godt høre på podcasten bagefter, hvis du gerne vil vide det. Og det var sådan et eksempel på en historie, eller på et dagligdags eksempel, hvor jeg fortæller en historie til et af mine børn, som de så misforstår. Og midt i den historie, der fanger de noget helt andet end det, som så var den centrale pointe, og så går det ud af en helt anden tangent derefter. Det oplevede jeg så sandelig dagen efter igen, eller i hvert fald i en anden... Det minder lidt om det. Dagen efter mandag i den her uge var Christine og jeg på vores ugentlige fridag taget over og havde hentet børnene lige direkte efter skole, de 2 ældste. Og vi tænkte, lad os lave sådan en lille picnic-tur. Vi havde lige tiden til det der eftermiddag, og brugte et par timer. Vi har 4 børn, 2 af dem er i skolealderen, de 2 andre er meget små. Så mange ting, ret ofte kommer det hele til at handle om de 2 små. De tager alt opmærksomheden, fordi de er uansvarlige og kan ikke ret meget. Så vi tænkte, lad os lige bruge et par timer nu her på de 2 store, så de rent faktisk får lidt kvalitet, hvor mor og far ser dem lidt, i lidt højere grad. Så vi tog ud på en picnic-tur ude i Østersundby et eller andet sted, og sad derude bare og spiste nogle boller og drak noget kakao og noget kaffe og noget. Og mens vi gik rundt derude, så lånte vores ældste datter Olivia, som har fået sådan en hobby med, hun synes, det er vildt fedt at gå og tage billeder med en telefon. Hun ser faktisk ikke så meget andet på det, hun synes bare, det er sjovt at tage billeder. Så hun gik og tog billeder med min telefon, og på et eller andet tidspunkt, så hørte jeg mig selv sige sådan en sætning, som giver mening for mig jo. Og jeg sagde, jeg tror da, Olivia, at du har en lille fotograf inde i maven. Og jeg gik med Ella Sofia i hånden, og jeg kunne bare mærke, at hendes hånd den strammede lige til en gang, og så sænkede hun fart og sagde, en graf i haven. Og så kunne du bare se hendes ansigtsudtryk ændrede fuldstændig, gik sådan og tænkte, en graf i haven. Og jeg tror, det hun så for sig var en graf ude i vores have. Og det jeg selvfølgelig havde ment, det ved vi jo alle sammen også, der er her i huset, som har, eller i det her rum lige nu, som har en vis alder, hvad det betyder, når man har noget i maven. Det betyder, at det er sikkert noget, du kunne blive god til, eller sådan. Det kunne være, at du er sådan en, der skal tage en masse billeder engang, fordi måske du skruede sådan sammen, at du synes, det er spændende. Og det hun hørte var noget helt andet, en graf i haven, og det var så tydeligt at mærke på hende, at hun gik, hendes ansigt ændrede sig, ikke, og gik der sænket i farten og mistede næsten retningen på det, og så måtte jeg forklare hende, at det jeg mente var, at altså, du, lidt ligesom når man har et barn i maven, som er på vej ud, og så kom vi ind i sådan en kompleks forklaring af, hvad det vil sige at have en fotograf i det her tilfælde i maven, ikke? Jeg tror hun fangede den til sidst, at Olivia kan noget med billeder, var det der var pointen, ikke? Og jeg ved ikke, hvor meget du er klar over det, hvor meget du har tænkt over det, men det vi ser på i vores liv, det styrer vores retning. Så det, du ser for dig, er din, for med et fancy business-ord, altså sådan en vision, det styrer din retning. Du kender det jo sikkert, når du er på en cykel. Har du prøvet at kigge dig til siden eller kigge dig bagud, så lige pludselig finde, at de næste par meter, de bliver sværere at styre cyklen lige ud. Fordi man styrer efter det, man ser. Det er et godt billede på det. Det er jo dybest set det, hun oplever i det her. Hun sænker sin fart, og fordi hun går og ser noget for sig, så mistede hun retningen på den der, det der sted, hvor vi nu er på vej hen på den sti derude i skoven. Og det, vi så ser, det styres jo af det, vi tænker. Ofte. Du ved, vi går og tænker alt muligt. I det her tilfælde også med Ella Sofia, så går hun sammen med mig, og så planter jeg nogle tanker i hendes hoved, som bliver til nogle billeder af hendes ansigt, og så kan du mærke det på hendes krop. Hendes retning ændrer sig, eller hendes tempo ændrer sig. Og derfor så er det også vigtigt, at når nu er det, vi hører, eller det, vi tænker, styrer det, vi ser, og det, vi navigerer efter, at vi så også hører rigtigt i vores liv. At vi hører rigtigt, at vi hører det korrekte. Fordi vi ellers forstår ting forkert og får et forkert billede af virkeligheden. Og Bibelen taler faktisk omkring det her. Jeg skal nok komme ind på vores kernetekst lidt senere, men Paulus han taler om det i Romerne kapitel 10, vers 17, hvor han skriver sådan her, at tro kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Og du og jeg, som er vant til at være i kirke i hvert fald, vi ved godt, at tro er mere end filosofi. Tro er ikke bare et eller andet, jeg siger, jeg tror, det er noget, som styrer dit liv. Så nu har vi lige talt, Else Marie holdt en kollekt her før. Det er jo et udtryk for tro i praksis, at man giver noget. Eller hvad for nogle andre ting, praksis, du måtte have i dit liv, hvor din tro får betydning for, hvordan du lever dit liv. Så det, du tror, det, du ser for dig, det styrer dit liv. Og det kommer altså af det, vi hører, siger Paulus, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Så troen, som du og jeg har, som guider vores liv, kommer af det, vi hører. Men ofte, så hører vi forkert. Ofte, så sker der det i dit og mit liv, at vi misser nogle detaljer i hvert fald, af det, som Gud gerne vil sige til os også. Og Ella Sofia her var jo et godt eksempel på det, ikke? Det var bare nogle få bogstaver, hun mistede, og så fik hun et helt andet billede. I stedet for en fotograf i maven, så var det en graf i haven, så hun byttede rundt på og mistede et par bogstaver, og det billede, hun så for sit ansigt, var noget helt andet end det, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle kommunikere til, i det her tilfælde så Olivia i stedet for. Og sådan er det også med vores tro. Når vi for eksempel sætter os ned og læser i vores Bibel, eller vi hører, hvad Gud siger til os, hvis ikke vi hører godt efter, så er der faktisk stor chance for, at vi får buttet rundt på nogle bogstaver, eller misser nogle nuancer, der så gør, at det billede, vi ser og navigerer efter, bliver anderledes. Og så bliver vores livsstil derefter. Okay? Så hvis ikke vi hører godt efter, og igen gransker, hvad det mon det, han sagde? Hvad siger han omkring det her? Det jeg oplever i mit liv, måden jeg lever på, afspejler det, eller viser det i virkeligheden, at jeg måske tror noget forkert, eller har misset et bogstav, misset en detalje i vores liv. Og vores titel i dag er sådan frygtløs tro. Så det er det, jeg sigter på her i dag, vores manglende forståelse for, tror jeg nogle gange, at Gud faktisk kalder os til at leve et frygtløst liv. Et liv uden frygt er hans mål med dig og mig. Og det er jo en kæmpe udfordring, men det er dybest set også en gave. Tænk sig at have en Gud, som ikke ønsker den frygt, som ellers så let sætter sig på mennesker og plager mennesker. Den skal ikke være der. Det var ikke hans tanke med dit liv, at frygt overhovedet skulle være der. Men jeg tror, at nogle gange for sådan nogle som du og jeg, så går vi og har den som sådan en lille kæledyr. Frygt og bekymring i vores liv. Det er okay, fordi prøv at se dine omstændigheder. Selvfølgelig er du bange. Nej, ikke hvis du spørger Gud, så er det ikke så selvfølgelig, at du er bange. Han kalder os til frygtløs tro. Et frygtløs liv. Og jeg tror, noget af det, der nogle gange gør, at vi så ender der, fordi vi har misset et bogstav. Eller der er et eller andet, vi har overset. Noget, vi har hørt forkert og ikke har taget alvorligt. Og i stedet for at leve i frygt, så kalder han os til at leve i et trosfyldt liv. Else var inde på det i sin kollega før. Trosfyldt. Som det direkte modsatte er at leve frygtfyldt. At have frygt i sit liv, eller have tro i sit liv. Jo mere tro du har, jo mere mindre frygt vil der være i dit liv. For de to ting er hinandens modsætninger. Det er modsat rettet af størrelse, og troen den eliminerer dybest set frygt i dit liv. Eller frygt kan kvæle troen. Så det, vi hører, det afgør, hvilken en af dem, som vinder i vores liv. Hvilken en af de to ting, som får mest plads i vores liv. Og jeg ved ikke, om du tænkte over det, men i dagens tekst, der fyldte det her faktisk noget. Det var en del af den tekst, vi læste her til at starte med. Det kunne tænke mig, at vi skulle gå igennem her, hvad det var, vi læste. Her i de her første vers, hvor vi får den her indledende tekst fra Johannes åbenbaring af, hvor Johannes han får et syn af Jesus. Han sidder på den her ø, vi gik også igennem det i sidste uge, men han sidder på den her ø, som er en fængselsø, og lever i forfølgelse, ligesom alle andre kristne på det tidspunkt under Romerriget. Og så står der, at på Herrens dag, så ser han det her syn. Jeg tror ikke, det er helt ligegyldigt, at det var på Herrens dag. Herrens dag er faktisk søndag. Det var den dag, Jesus han stod op igen fra graven af. Og så ændrede han sabbaten fra at være om lørdagen til om søndagen. Du og jeg, vi sidder jo nu her på en søndag, ikke? Gud åbenbarer sig på sådan en dag som det her. Derfor så skal du også forvente, at han taler til dig, når du kommer her i huset. Det kan være lige præcis sådan en søndag, når vi mødes her. At han siger det, du har brug for at høre. Giver dig et syn af noget. Retter din tænkning ind, sådan at det, du ser, bliver rigtigt. På Herrens dag får han et syn om søndagen. Og så skal han skrive til de her 7 menigheder, som bogen var skrevet til. Som jeg sagde sidste uge, den er skrevet af nogen og til nogen. Så det var ikke bare dig her i 2022, han sad og tænkte på, lad mig sende et opmuntringsbrev til de danske kristne, som sidder og er lidt småbekymrede for det, der sker udenfor. Nej, det var nogle meget, meget, meget virkelige mennesker, som havde brug for at høre det allerede dengang. Skrevet af nogen og til nogen. Og så ser han det her syn af Jesus, som jo bliver beskrevet i billeder. Der står, at han ser menneskesønnen. At hans hoved og hår er hvidt, står der. At hans øjne er som lugende ild, hans fødder som skinnende malm, der gløder i ovnen, og hans stemme er som vældige vande. Og i hans mund, står der, er der et tveægget sværd og 7 stjerner i hans højre hånd. Hvor mange af jer er klar over, at det er billeder, der bliver talt om der? I er godt klar over, at det ikke er bogstaveligt, ikke? Bare husk det, når du læser resten af bogen også. Der kommer ikke noget dyr op af noget hav på noget tidspunkt. Det er der nogen, der godt kan bekymre sig om. Det der dyr der, hvornår kommer det? Det kommer ikke. Det er også et billede. Bare en lille hjælp til dig. Du kan ikke læse første kapitel på en måde, og det næste kapitel på et andet. Så hvis det her er billeder, hvis ikke du tror, at Jesus faktisk har fødder, som er lavet af skinnende malm, så skal du heller ikke tage alle de andre billeder alt for bogstaveligt. Okay? Bare en lille hjælp til dig, så du får mere ud af det næste gang, du læser den. 7 stjerner i hans højre hånd, og hans højre hånd, eller den højre hånd i Bibelen, er symbol for og betyder styrke og kapacitet der, hvor autoriteten sidder. Der holder han de 7 stjerner. Han holder sin kirke der. Det betyder noget, når der står sådan. Hans kirke, dig og mig, og alle de andre ud over byen, ud over landet og hele verden, dem holder han i sin højre hånd. Der, hvor al kapaciteten er. Der, hvor al kraft er. Der, hvor alt det, han er myndigheden, han er blevet givet af Gud, som han vandt på korset, da han opstod igen, der har han sin kirke. Amen. Det er dig og mig. Det går for, at du føler dig lille i den sammenhæng. Men han har dig i sin hånd, og det er den stærke af dem. Jeg elsker også, hvordan der står, at han ser i synet de her 7 lysestager, og imellem dem gik Jesus rundt. Og de 7 lysestager, står der i de sidste verser, de 7 lysestager er kirken. Så han hentyder jo til det, han selv, Johannes den samme, skriver i sit eget brev, at der hvor 2 eller 3 er samlet i mit navn, der er jeg midt i blandt jer. At Jesus, han går rundt blandt sin kirke, blandt sit folk, dem som tror på ham. Der går han rundt. Det er stærkt. Og så står der her, det der så sker efter, han har set synet af ham, at han, da jeg så ham i vers 17, så faldt jeg ned for hans fødder som en død. Men så lagde han sin hånd på mig. Så faldt han ned som en død. Det var hans umiddelbare reaktion på at møde den der Jesus, eller i hvert fald at se synet af ham. Ja, det var den samme Johannes, som i Johannes evangelie, hvor i det blev beskrevet, at han havde sovet i Jesus skød ude i båden. Han har lagt og sovet hos Jesus, mens han gik på jorden med hans hoved i skød. Det ville jeg ikke have haft lyst til, at mine disciple skulle gøre, hvis jeg havde nogen. Men det gjorde han. Han havde set ham blive forvandlet op på forvandlingsbjerg sammen med Elias og Moses. Nogle af jer vil kende den historie. Det havde Johannes set. Han var en af de 3, som ofte Jesus tog med og trak til side som en særlig god ven. Når han skulle gøre et eller andet særligt, så tog han ham med. Det havde han set. Han havde overværet korsfæstelsen. Han var en af de få, som blev sammen med en masse kvinder og så Jesus blive korsfæstet. Og han var en af de første, som Jesus kom til igen, da han stod op for de døde og henvendte sig. Det var Johannes var en af de første. Han var en af dem, som løb hen sammen med Peter til graven og var hurtigere end Peter. Og løb ind og så, at Jesus ikke var der mere. Han havde set ham. Han havde set ham blive taget til himmels, men han havde aldrig set ham sådan her før. Han havde aldrig set den der Jesus. Han havde aldrig set ham se sådan der ud før. Hvordan kan vi vide det? Ja, fordi han faldt til jorden som en død. Det gjorde han ikke de andre gange. Han faldt til jorden som en død. Jeg tror, det betyder, at han mistede total kontrol over sin egen krop og sine tanker. Alt smeltede bare. Førligheden og alt det, den sådan, du ved, kontrol, man har over sit eget legeme og sin egen vilje, det faldt bare til jorden som en død, da han så den her udgave, kunne du sige, af Jesus. Den herliggjorde, som vi ville kalde det på godt gammeldags kristens sprog. Den herliggjorde ham, som er rejst op igen og har fået sin plads ved Jesus, eller ved Guds højre hånd. Da han ser ham, så falder han til jorden. Som en død. Sådan han har aldrig set ham før. Og hvad gør Jesus så? Og det er det, der er væsentligt for mit budskab her i dag, når vi taler om tro og frygt, og frygtløs tro. Og det ville det være hvilken som helst dag i øvrigt også. Han lagde hånden på ham, mens han ligger sikkert der på jorden. Han faldt sammen som en død. Og Jesus, han lægger hånden på ham. Han tager sin højre hånd igen, den hånd, og ligger på ham, og så siger han de der 2 ord. Frygt. Ikke. Frygt ikke, for jeg er, siger han, begyndelsen og enden. Han minder ham om det en gang til. Jeg er alfa og omega. Jeg er det første bogstav i alfabetet, og jeg er det sidste bogstav i alfabetet. Der er ingen, der er over, under eller efter mig. Jeg er den første, jeg er den sidste, og lige her, hvor du er midt imellem, der er jeg også. Og så siger han, jeg har magt over døden og over dødsriget. Jeg elsker det billede. Han tager sin igen. Nu skulle jeg lige så godt med venstre, men hans højre hånd, og lægger den på ham. Han tager den stærke. Han tager den, hvor I er den, som symboliserer kapaciteten og kraften og nåden og alt det, han er blevet givet af Gud, og lægger på ham. Han siger, frygt ikke, for den her, den er med dig. Frygt ikke, for den her, ikke hvilket som helst, knytnæve, den her hånd, den er med dig. Frygt ikke. Og så minder han ham om de andre ting. Jeg er begyndelsen og enden. Jeg har magt over døden, og jeg har nøglerne til dødsriget. Det er powerful. For Jesus, han ser her den herliggjorte Jesus, ham som holder det hele i sin hånd, inklusiv kirken, som holder kirken i sin stærke hånd. Og hans respons, tænker jeg, er ret naturlig sikkert, og samtidig også overnaturlig. Bibelen fortæller os det jo flere gange, at ingen kan se Gud, og hensyder til, at hvis vi nu skulle se ham, som han var, så ville vi dø af det. Vi ville ikke kunne klare det. Og langt de fleste af os i vores dagligdag har jo sådan et hyggeforhold til ham, ikke? Han er vores ven, og han er vores hyrde. Nej, hvor hyggeligt, ikke? Vi kan lige bede til ham, hvis vi lige gider, inden vi går i seng om aftenen. Og hvad det nu ellers må være for nogle hyggelige forhold, du sådan har til ham. Og det er okay, det er også en del af det, at følge ham. Men han er imodvæk også noget andet end det. Han er også den der, hvis du så ham, som han virkelig var, hvis han lige trak forhænget væk, var jeg ved at sige, og viste dig, hvordan han virkelig ser ud, så vil du skvatte sammen som en død. Du vil miste al den der værdighed, du ellers prøver på at holde så godt fat i. Al kontrollen over dig selv, den flyver lige direkte ud af vinduet, hvis den overhovedet når det. Inden du bliver mast i jorden af det syn, du vil se, når du ser ham. Den herliggjorte Jesus. Jeg bliver mindet om en gang. Lige nu bliver jeg mindet om en gang, hvor jeg hørte en tale omkring nogle stærke oplevelser. En prædikant tale om nogle stærke oplevelser, han havde haft med Helligånden. Og da jeg hørte ham tale om det, så blev jeg så inspireret og vækket på indersiden. Jeg gik hjem og bad om, Gud, vil du gøre det samme? Manden sagde, at han havde oplevet, at Guds nærvær besøgte ham i hans værelse så stærkt, at han troede, han skulle dø af det, apropos. Han troede, han skulle dø af det, og til sidst måtte sige, Gud, let væk, flyt dig igen. Det kan jeg simpelthen ikke holde til. Og jeg kan huske, at jeg mærkeligt nok sad på det der møde og tænkte, det vil jeg også gerne prøve. Så jeg gik hjem og lagde mig på min dras. Jeg sov på gulvet af en eller anden grund den aften. Lagde på mig på min dras og bad bare inden i Gud, jeg vil gerne prøve det der, han har oplevet. Og som jeg faldt i søvn, så vågnede jeg midt om natten ved, at jeg havde en drøm, hvor jeg oplevede noget, jeg har prøvet to gange i mit liv. Og så ligesom en ildsøjle, og jeg forestiller mig, i hvert fald i mine tanker, var det ligesom den, som gik foran israelitterne. Da de bliver ledt igennem ørkenen om natten, så bliver det ledt af en ildsøjle. Jeg havde sådan en oplevelse i drømmen af, at den lige pludselig stod ovenover min krop, og jeg vågnede op og kunne overhovedet ikke få vejret, bare lige noget, der minder om et sekund, og følte som om, at jeg var ved at ryge ud af min hud, som en sådan mandel, der bliver smuttet. Det føltes fuldstændig som om, at jeg var ved at miste det hele, og tænkte, hvis det her det ikke stopper lynende hurtigt nu, så tror jeg, at jeg dør af det. Måske bare sådan en Guds lille måde at sige til mig på, vil du gerne have mere af det der? Jeg er ret meget stærkere og større, end du er. Måske er det lidt det, han oplever her. Det var ikke en del af, jeg vil fortælle den historie. Jeg vil bare lige minde om den. Måske er det lidt det, han oplever her. Han ser noget, som er så stærkt, som er så mægtigt, som er så ude af den her verden, vi kan slet ikke forholde os til det, at da han får øje på det, så mister han bare kontrollen over sig selv og falder til jorden som en død. Jeg tror, det er naturligt, og det er jo samtidig selvfølgelig også overnaturligt. Men Jesus opmuntrer ham, og det elsker jeg. Frygt ikke. Fordi jeg tænker, det er ret naturligt, ikke, når man oplever det, han oplever, at man bliver bange. Jeg blev i hvert fald bange dengang på madrassen. Jeg vil våge påstå, at ham prædikanten, jeg hørte på, sikkert også var bange, og det var det, der fik ham til at sige, for det her væk. Det her nærvær, for det væk fra mig. Det er for stærkt for mig. Så han blev bange, men Jesus siger, frygt ikke. Og hvad betyder de ord? Ja, det betyder, at vi kan skifte vores naturlige frygt for Gud ud med tro på Gud i stedet for. Tillid til ham. Sund frygt for Gud er faktisk fint. Ikke noget, vi taler så ofte om, men det kalder man Guds frygt. Jeg vil måske have lyst til at kalde det æresfrygt i stedet for, ikke? Klinger lidt bedre, synes jeg. Knap så ladet. Æresfrygt. Han er bare større end mig. Meget større end mig. Så selvom han siger, at jeg er hans ven, selvom han kalder sig selv min hyrde, og alle de andre pusenuse ting, man kunne sige, han kalder, og som han også inviterer til, så er han større end mig. Det er ham, som bestemmer. Det er kun hans skyld, at jeg kan få lov også at være hans ven, og ikke bare at slave af ham. Det er kun hans skyld, at jeg kan få lov til at være en hyrde, som bliver guidet lige så fint til det stille vand, i stedet for bare at blive bedt om at følge efter. Det er fordi, han har valgt det sådan. Han er større end dig, han er større end mig, men han siger, frygt ikke. Så skift vores naturlige frygt ud for Gud med tro på Gud. Og så også, at den selv samme styrke, som får ham, altså Johannes her, til at falde til jorden, det er den samme styrke, som nu er for dig og med dig. Så det han i det der øjeblik oplever som noget, der sender ham i jorden, slår ham i jorden, siger til ham, symboliseret ved den højre hånd, jeg er med dig. Du behøver ikke at være bange, for jeg er med dig. Den her kraft, du mærker lige nu, den her styrke, du er udsat for lige nu, som tager kontrollen for dig, og som du er fuldstændig magtesløs overfor, den er med dig. Det er det, som følger med dig. Så frygt ikke. Og han bakker endda sin egen ord op, jeg vil sige til sidst, at jeg er den første, den sidste og den, som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedens evigheder. Jeg har nøglerne til døden og til dødsriget. Så han adresserer frygten for to ting. Frygten for ham selv, som et stykke hen ad vejen, eller som egentlig er en god ting. Den adresserer ham det, som får ham til at falde til jorden, og så får han den til at falde på plads i hans liv, og så frygten for døden. Den, som de fleste af os kæmper med. Den, som Bibelen beskriver som værende roden til al anden form for frygt. At vi er frygt for døden, frygter alt muligt andet. At bag det, du og jeg, vi bekymrer os for, bag det, som mennesker til enhver tid har været bange for, ligger der en grundlæggende frygt for døden, og det, som måske følger efter. Som vi ikke altid er klar over, hvad er, og som det kræver tro at have tillid til, opmunder han ham til. Og sidst nævnte jeg jo for ham også meget relevant, ikke? I forhold til hans, den kontekst, han er i. Han er jo blevet kogt i olie, som jeg fortalte jer i sidste uge. Formentlig cirka et år før det, har man forsøgt at slå ham ihjel ved at døbe ham ned i kogende olie. Jeg vil helst være fri. Jeg ved ikke med dig. Han sidder her i fængsel på Patmos. Den generelle kirke, som han er en del af, den er forfulgt. De lever ekstremt hårde liv. Du vil have svært ved at finde lande i verden i dag, hvor folk har det lige så vanskeligt med deres tro, som den de er i. De er uden for økonomisk, de er uden for socialt. Folk bliver hævet ud af deres hjem og bliver tortureret og bliver sat i fængsel og nogle gange slået ihjel på åben gade. Det er det, han er en del af. De har ret god grund til at have frygt, ikke? Der er rigtig god grund til for ham at være ængstelig og bekymret for tilstanden, også tilstanden på de kirker, han har hjerte for, og som han er leder for. Men Jesus siger til ham, frygt ikke for døden, for jeg har magten over den, og det er mig, som har nøglerne til dødsriget. Og fordi frygt er så fremhastende i vores liv, og det tror jeg også, det er for dig og mig, det er bare frygt for noget andet, så er det vigtigt, at vi hører de der to ord. Frygt ikke. At det siger han rent faktisk, og han mener det rent faktisk. At det er ikke bare sådan to ord, vi kan tage, og så får vi lov til at gå ud af døren igen og være lige så bekymrede, som vi var, da vi går ind. Det er noget, vi er nødt til at høre det rigtigt. Vi er nødt til at få de der to små ord med ind i den store sammenhæng af vores tro på ham. At den Jesus, som Johannes møder her, siger det til ham og til dig og mig i dag. Frygt ikke. Fordi faren er, at det vi kommer lidt til at gøre, det er at gøre ligesom min datter eller Sofia gjorde. Vi hører ikke alle bogstaverne. Vi hører ikke hele ordet, så det billede vi ser er noget andet, og så begynder vi at navigere efter det. Og så lever vi som om, at det var okay at have frygt i vores liv. Men det er ikke okay. Det er ikke hans vilje med dit liv. Man kan blive fri fra frygt. Og nøglen er tro. Så hans påmindelser er om at tro på ham, frem for at frygte alt andet, også selvom han ikke siger det. Mange andre gange, der siger Jesus jo i Bibelen, når han siger, frygt ikke, så siger han, frygt ikke, tro kun. Frygt ikke, tro kun. Han kunne have sagt, tro i stedet for. Lad være med at frygte, tro i stedet for. Og de ord er jo så ikke med her, men jeg tror, at Johannes kunne mindes på det her tidspunkt, da han hørte det. Han har hørt det før. At han har hørt den selv samme Jesus sige noget lignende før i den historie, som kom jeg i hvert fald til at sidde og tænke på, da jeg studerede de her vers om Jairus' datter, som på et tidspunkt dør. Vi kan prøve at læse det sammen her i Markus, kapitel 5, vers 36-42, hvor Jesus lige har helbredt en kvinde, som i 12 år har lidt af blødninger. Og hun kommer til ham, nogle af jer vil kende den historie, sådan en fed historie om, hvordan folk flokkes omkring ham, fordi Jesus var awesome, og er awesome. Og så er der en kvinde, som tager fat i kvasten på hans kappe, og han mærker, at der går kraft ud af ham. Og så bliver hun helbredt for den blødning, hun ellers ikke kunne komme af med. Og så læser vi det her bagefter, at endnu mens Jesus han stod og talte, så kom der nogen fra synagogeforstanderens hus og siger, din datter er død. Hvorfor gør mesteren her ulejlighed mere? Men da Jesus hørte, hvad der blev sagt, så sagde han til synagogeforstanderen, frygt ikke, tro kun. Frygt ikke, tro kun. Og han tillod ikke andre end Peter, Jakob og Johannes, der fik du det, en af de der settings, hvor Johannes fik lov at komme med i den eksklusive flok. Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror, at følge med. Og så kom de til synagogeforstanderens hus, og han så en larmende håb, som både græd og jamrede meget. Og han gik ind og sagde til dem, hvorfor larmer og græder I? Barnet er ikke død, hun sover. Og så grinte de af ham. Men han jobbede dem alle sammen ud og tog barnets far og mor og sine ledsager med sig og gik ind, hvor barnet lå. Og så tog han barnets hånd og sagde til hende, Talita kum. Det betyder lille pige, jeg siger dig, rejs dig op. Og straks blev pigen, straks stod pigen op og gik omkring, for hun var 12 år gammel, og de blev fuldstændig ude af sig selv. En fed historie, ikke? En af de fede historier. Men hvad var det, han sagde til dem? Frygt ikke, tro kun. Hvad tror I synagogeforstanderen, han gjorde? Ja, han frygtede. Hans datter på 12 år var død, og han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Ingen kan hjælpe. Hvad svarer Jesus og svar? Frygt ikke, tro kun. Og hvem hørte det? Det gjorde Johannes. Så når han hører de her ord en gang til, frygt ikke i Johannes åbenbaringen, så er jeg helt overbevist om, at det han samtidig hører er, tro kun. Frygt ikke. Her har du min højre hånd. Tro kun. Også selvom du står midt i det, du står i. Også selvom situationen er fuldstændig vanvittig og uhørt, og sikkert aldrig er sket igen, eller måske kommer til at ske igen. Tro kun. Lad være med at frygte. Ha' i stedet for. Tro. Tro, som er modgiften til frygt, som ellers er et grundvilkår for os. Og lige nu, det ved ikke, om du har mærke til, så er der frygt over det hele. Jeg sad og hørte den der debat, et partidebat, som var... Ja, det var spildetid, men ja, den sad jeg så onsdag aften, 2,5 timer, ikke? Man bliver alligevel suget ind, ikke? Og de står alle sammen og siger fuldstændig ud af kontekst, det de bare har forberedt sig på at sige. Lige meget hvad spørgsmål de får i øvrigt. Tænk sig at have sådan et job, ikke? Hvor man ikke behøver overhovedet at høre efter. Men så den der partidebat, og det jeg lagde mærke til var bare, at rigtig mange af dem adresserede alle de kriser, alle de krige, krigen i Ukraine, coronakrisen, som lige har været, den økonomiske krise, at der er forsyningskrise, og hvad ved jeg tænker, klimakrisen også, som jo lige om lidt swiper os af jorden, og hvad det nu ellers er, frygt ud over hele linjen. Og alle sammen med det formål, er jeg sikker på, for at vinde din stemme. Hver eneste af dem. For at fremstille sig selv som værende den, hvor oddsen er størst for, at du kommer godt igennem det. Mange af dem siger tryghed, ikke? At vi leder jer trygt igennem. Og det er okay, vi skal bruge nogle folk, der leder vores lande. Jeg forstår det godt, det der. Men pointen er bare, at frygt er over det hele. Chancen er, at du mærker det også på din krop. Chancen er, at du kigger i dit Excel-ark og tænker, budgettet for 2022, det holder ikke. Chancen er, at du tænker, at det bliver en hård vinter. Chancen er, at du lader være med at være generøs, som Else Marie sagde før, fordi du tænker, vi kan ikke klare os selv. Chancen er, at du, ligesom alle mulige andre, dig og mig, vi bliver bange for det, vi ser og det, vi hører. Og så er den menneskelige tendens jo at tænke, jamen det er der god grund til. Se, jeg har jo ikke nogen penge på kontoen. Jeg kan jo ikke betale min regning. Der er masser af ting, jeg ikke kan. Og jeg er overbevist om, at hvis Jesus besøgte dig, som han gjorde med Johannes, så ville han sige nøjagtigt det samme, som han sagde. Frygt ikke. Tro kun. Hvad med at frygte? Tro kun. For jeg er begyndelsen og enden. Jeg har magten over døden, og jeg har også nøglerne til dødsriget. Så alt det, du bekymrer dig om, alt det, du er bange for, alt det, som tager dit fokus og skævrider dit billede af den virkelighed, du lever i, og der er også billedet af, hvem Jesus er. Lad være med at være bange for det. Jeg er i kontrol. Jeg har styr på dit liv. Han tillader os ikke at leve i og med frygt. Han udfordrer altid til tro. Hebræerbrevet siger det. Uden tro er det umuligt at behage ham. Hvad betyder det også, at med frygt er det umuligt? Hvis det er frygt, der styrer dit liv, hvis det er det, der styrer dit budget, det, der styrer dine beslutninger, så er det umuligt at behage ham. Han kalder os til tro. Læg frygten væk. Tro i stedet for. Tro på mig. Herman, der er jo krise, Silas, og jeg har bare lyst til at sige, for os som tror, venner, så er kriser en mulighed for, at Gud han kan vise, hvad man selv er. Det er det. Jeg ved godt, at krisen banker lige så meget på din dør, som den banker på alle andres, og det gør den også på min derhjemme. Vores Excel-ark, det hænger i den grad ikke særlig godt sammen. Men kriser som den, vi står lige nu i, det er en mulighed for, at Gud kan vise sig selv stor igennem dig og mig. Det er en mulighed mindre, end det er en krise for dig og mig. Han kalder os til frygtløs tro, også lige nu. Jeg gad godt at være en kirke, som bare var fyldt med tro, som ikke lød sig påvirke af det. Ja, vi mærker det. Ja, vi hører det. Men vi hører rigtigt. Frygt ikke. Tro kun. Ja, det kan mørkt udenfor, og der kan være alle mulige dommedagsvarsler. Ja, det er fint. Frygt ikke. Tro kun. Jeg har nøglerne til dødsriget. Jeg har vundet over selve døden. Det ultimative, du kunne være bange for, det har jeg taget. Jeg har taget det. Paulus siger det jo. Hvad er det i Korintherbrevet? 1. Korintherbrev 15. Død, hvor er din brød? Du kan ikke rigtig stikke længere, vel? Du er ligesom sådan en humlebi, der har stukket en gang, og så flyver du rundt og venter på at være færdig. Du kan ingenting andet end døden. Og han siger endda, provokerende nok, at for mig er livet Kristus, og døden en vinding. Så irriterende, ikke? For mig er livet Kristus, og døden en vinding. Og vi siger, at vi tror på Jesus. Hvilket vi da ej. Ikke før vi kan sige med hånden på hjertet som ham, at for mig er livet Kristus og døden en vending. Der er jeg ikke helt. Men det kunne jeg godt tænke mig at være. Gud, han kan bruge enhver situation til sin fordel. Han kan vende det onde til det gode. Han gør det jo masser af gange i Bibelen, og han siger det endda. Har vi sang det ikke lige før også? Turn it for good, den der sang. Ja. Men det kræver, at vi vælger tro til og frygt fra. En, der hedder Sam Monk, som er præst i en Equippers kirke, eller i Equippers sådan kirkenetværk, han sagde det her for nylig, hørte jeg ham sige det på en ledersamling, at everyone wants a miracle, we just don't want to be in a position where we need one. Så alle vil gerne have et mirakel fra Gud. Vi har bare ikke så meget lyst til at stå i en situation, hvor vi har brug for en. Så vi vil gerne bare have den fede historie, men ikke rejsen derhen. Vi vil gerne bare have lov til at opleve frugten, men aldrig stå i tro for den. Jeg tror, det er ret meget sådan, det er for os, ikke? Fordi han er jo bare hyrde og ven og alt muligt andet. Livet bliver ikke nemt, fordi vi tror på ham. Men han inviterer os ind i en trosrejse, hvor vi igen og igen tager skridt, som ikke giver mening for andre mennesker. Fordi han har sagt til os, frygt ikke, jeg er med dig alle dage. Tro kun. Personligt så står vi selv derhjemme i tro, kan man sige, midt i den her krise nu. Jeg sagde det også før. Vores Excel-ark derhjemme med budget 2022, det hænger på ingen måde sammen. Det så fint ud i januar måned. Det ser elendigt ud nu. Vi lever for 1,4 løn derhjemme. Og det er et valg, vi selv har taget, så kan ikke sidde her under os. Men i starten af året hang det fint sammen. Vi kunne betale vores regninger, det balancerede nogenlunde. Og så kom marts måned, og siden da har det ikke hængt sammen. Og så har vi klaret os derhen af, og så lige her for nylig, for en måned siden, så var vi ved at nå dertil, hvor der var ikke rigtig mere reserve at trække på. Forstår I, hvad jeg mener? Jeg begynder at tænke, skal vi ringe ned og få lavet os en kassekredit? Skal vi gøre et eller andet? Christine, skal du tage noget mere arbejde? Skal vi gøre det? Skal vi droppe vores plan, som vi ellers har en oplevelse af, det er det, Gud har sagt, det er sådan, vores liv skal se ud nu. At hun har tid til at være hjemme, og samtidig kan arbejde så meget, som hun kan finde tid til her, og så videre. Hvis ikke du kender det, så kender jeg til det, så er min kone Christine ansat som børnekirkeleder her, og laver derudover også alt muligt andet. Og vi elsker at bare have mulighed for at gøre det, som vi oplever os tilskyndet til. Og det er fedt at kunne tjene sammen på den måde. Men her for en lille måned siden, så oplevede vi, at det i den grad ikke hang sammen mere. Og jeg havde lige booket sådan lidt spontant et par billetter til en konference nede i Kolding. Og den dag, vi skulle til at stede, så kiggede jeg bare på kontoen og sagde til Christine, det er en konference, der er vi ikke råd til at køre ned på. Altså, vi ikke råd til at køre ned. Jeg skulle ikke have købt de billetter. Der er simpelthen ikke penge til det. Og så kiggede vi på hinanden og sagde, nej, vi gør det alligevel. Der er lidt benzin på bilen nu. Så vi stod hen over køkkenbordet, og så bad vi sammen og sagde, Gud, vi har brug for, mens vi kører nu, og så gør du et eller andet. Fordi vi kan ikke få det til at hænge sammen. Og vi har ikke nogen oplevelse af, at vi skal lave om på planen for vores liv. At Christine skal gå ud og finde arbejde et andet sted, som vi jo ellers godt kunne gøre. Vi kunne godt løse det selv. Så sad vi i bilen, og mens jeg sad og kørte, og ja, vi kørte derned, og vi havde børnene med, så lige pludselig så sagde Christine, hey, jeg har lige opdaget noget, eller hvad hun nu sagde. Og så har hun siddet på sin e-boks og kigget den igennem og fået ryddet op i alle de der mails, man ikke gider at kigge på. Kender det? Man får en hel masse beskeder i e-bokser, man overgår dem, ikke? Og så sad hun og ryddet det igennem og fik ryddet op i dem og markeret dem alle sammen som læst, så de ikke står og blinker mere. Er der nogen, der ved, hvad jeg mener? Og lige midt i det opdagede hun, at der var 2 år gamle feriepenge, som stod og bare ventede på at blive udbetalt. Og af en eller anden grund ikke er blevet udbetalt og heller ikke er blevet slettet. Så der røg lige noget, der ligner 10.000 kroner ind på kontoen. Så kunne vi klare os lidt igen. Så gik der 3 uger, ikke? Så er de penge også brugt. Så stod vi der en gang til. Og ligesom det var mandag i morgen 2 uger siden, ikke, så sad jeg om morgenen og tænkte, nu hænger det ikke sammen igen. Til samme spørgsmål igen. Skal vi ændre noget? Skal vi justere kurs på vores liv? Skal vi gøre noget andet? For det hænger ikke sammen, og det kommer heller ikke naturligt til at hænge sammen. Vi tjener ikke nok penge. Tingene er for dyre. Excel-arket, det står skriget lige op i ansigtet, og kontoen gør det samme. Så jeg tænkte, okay, jeg gør, hvad jeg kan. Jeg kigger på vores økonomi, trækker en hel masse posteringer ud af vores netbank og smider dem ind i et Excel-ark, og sidder og siger, er der noget her, som vi kan spare væk? Er der noget her, vi ikke behøver? Er der nogle abonnementer, vi kan slette? Kan vi gøre et eller andet, der får det til at hænge sammen? Og ligesom jeg gør det, så opdager jeg, at en af vores leverandører til vores, eller Stofa-leverandøren, som leverer internet til os, har vi betalt 12.000 kroner til på et år. Og vi har kun én forbindelse, en internetforbindelse. Og den hurtige af vil jo vide, at en forbindelse til internet koster ikke 1.000 kroner i måneden, i hvert fald ikke hjemme i huset. Så det gik op for mig, som vi flyttede ud i det hus, vi købte sidste forår, og der fik oprettet ny internet. Der har de oprettet 3 forbindelser på en gang af en eller anden grund. Så de har fået åbnet den op, og så åbnet en ny en, og åbnet en mere, og det er sådan, vi bruger. Så vi har i over et år betalt 3-dobbelt. Så ringer jeg selvfølgelig til dem og siger, hey, jeg tror, vi har en udfordring her. Og det korte, det lange er, at igen røg der 7-8.000 kroner retur igen, og så kunne vi lidt igen. Jeg ved godt, du kan sige, at det er jo bare naturlige løsninger. Havde du ikke opdaget det alligevel? Ja, måske. Men det kunne også være, at det er Guds måde at lønne tro på. Who knows? Og det er samme for dig, min ven. Måske skal du, jeg siger ikke, at du ikke skal løse dine egne udfordringer, man ikke skal tage ansvar for det. Jeg siger bare, måske er løsningen for ham noget andet, end den du tror, den er. Vi kunne sagtens have løst den anderledes. Men vi har ikke hørt Gud sige noget andet. Og så længe han ikke har sagt noget andet til os, så ændrer vi nødigt planen. Og så er det jo ret fedt at blive opmuntret til, at der er ikke nogen grund til at frygte. Tro kun, for jeg har styr på det. Jeg har nøglerne til dødsriget. Det er mig, der styrer døden. Død, hvor er din brød henne? Du kan ikke rigtig noget mere. Frygt ikke, tro kun. Vi vil gerne have miraklerne, men vi har ikke altid så meget lyst til at stå i situationen, hvor vi har brug for dem. Jeg har bare lyst til at sige det en gang til. Den her krise, venner, som vi står i, uanset hvordan du oplever den lige nu, så er den en mulighed for Gud til at vise sig selv stor og stærk igennem dig og på dine vegne. Jeg bliver mindet om historien fra Johannes kapitel 9 af, hvor den blindfødte mand bliver helbredt. Kan I huske den historie, hvor han smører mudder i øjnene på ham? Nogle af jer kan huske den. Og disciplerne, de diskuterer, hvorfor han er syg. Er det hans mor og fars skyld, eller er det hans egen? Og hvad er Jesus svar? Det er for, at Gud skal have noget at vise noget godt på. Det er for, at Guds gerninger kan åbenbares på ham. Det er jo faktisk et irriterende svar, ikke? Fordi det giver ikke rigtig noget svar. Udover det, at enhver vanskelig situation er en mulighed for ham til at vise, hvor stærk han er. Det, som ingen andre kan løse, det, som den her verden er bange for og frygter, det kan han løse. Han kalder os til, venner, frygtløs tro. Også konkret i den her vinter. Selv når månederne begynder at blive mørke. Når du skal til at overveje, hvad du gør med din varmeregning og alle de andre ting, der måtte komme. Tro på ham. Stol på ham. Han er din forsørger. Han er din læge. Han er dit banner, som kæmper kampen for dig. Frygtløs tro. Og så elsker jeg, skal lige have den sidste med. Jeg ved godt, jeg går over tid. Du må godt komme og spille, eller en eller anden må godt komme og spille. At troen, som vi har, er baseret på noget. Tro er ikke noget, man bare kan mønstre selv. Det er hele tiden sådan en balance, i hvert fald i mit eget liv, med at et valg, man tager om at tro på noget, han har sagt. Nogle gange imod alle ens følelser. Men der er alligevel sådan en grundlæggende tro, eller en eller anden tone i ens liv, der gør, at man tør godt gøre det. Man kan godt finde mod til det. Og jeg vil våge påstå for de fleste af os, at det er på grund af det, han allerede har gjort i vores liv, det kommer. At vi har set ham gøre noget, vi har haft en oplevelse med ham. Derfor tænker jeg også, det er enormt stærkt i den her sammenhæng, vi har, og derfor var også grunden til, at jeg læste de mange vers, at der er jo en oplevelse for Johannes, som går forud for frygt ikke. Som jeg også sagde før, han mødte den opstandende Jesus. Han så den herliggjorte. Han så ham i den der form, hvor han er så kraftfuld, hvor han er så stærk, og alle symbolerne, som bliver brugt, det hvide hår, som symboliserer renhed, det tveæggede svær, som er jo en reference til Hebræerbrevet omkring Guds ord, som er det, som skiller marv for ben og ånd for sjæl og alle de andre ting. Ikke? Hans bronzefødder, som i det gamle testamente var det, man brugte til at bronze til at lave aldre af, som var der, man offrede for at komme af med sin synd, at det er hans fødder, repræsenterer. Og alt det andet, der bliver sagt, den der Jesus møder han. Og fordi det er den Jesus, der siger det til ham, frygt det ikke, tro på det. Det er ikke mig. Det er ikke en statsminister. Det er ikke en eller anden, der siger det. Det er den Jesus. Det er i mødet med ham der, som lige nu har smækket mig i jorden. Fordi han er så stærk, og jeg har ikke engang rørt ved ham. Jeg så ham bare. Og så røg jeg i brædderne. Det er ham, som siger til mig, stol på mig. Stol på det her. Det du mærker lige nu, den kraft, den er med dig. Den kraft, den er for dig. Den går med dig alle dage. Når regningerne ikke kan betales. Den er med dig, frygt ikke. Og alt det andet, vi kan stå i vores liv. Så jeg vil gerne opmuntre dig i dag til at tro på ham. Have tillid til ham. Stol på ham. Frasig dig frygt i dit liv. Det kan man godt. En god gammeldags frasigelse. Frygt, jeg frasiger mig dig. Men det kan med dig at gøre. Tro, kom ind i mit liv i stedet for. Skal vi ikke gøre det? Slut af sådan, det kunne jeg tænke mig, vi skal gøre. Inden vi beder sammen her til sidst. Jeg kunne tænke mig at lede jer bare sådan lige i et par sætninger, hvor vi frasiger os frygtens greb om vores liv. Fordi det er ikke det, vi er kaldet til. Hyrden, han kalder os til at leve frygtløse liv. Fuld af tro. Og glæde og håb. Under det, han har gjort i vores liv. Så hvis du er med på det, så luk dine øjne nu, uanset om du står eller sidder med, hvis du er med. Så kunne jeg tænke mig bare, at du skulle sige efter mig. Jesus, i dag så frasiger jeg mig frygt. Og jeg bekender det som synd. Og jeg ønsker, at du skal hjælpe mig til at skifte det ud med tro. Og jeg ved dig, om du vil give mig troens gave. Tak for frisk og ny tro. Tillid til dig, Jesus. Tak, at mit liv må være kendetegnet ved trofasthed. Det beder jeg om den her dag. I Jesu navn. Så far, jeg takker dig for at være et menneske her i dag. Tak for os som kirke. Jeg beder dig om, og takker dig for at have i dag, der kalder du os til frygtløs tro og indvier os selv til det. Og jeg beder dig for at være et menneske, som må være her i dag og synes det her med tro, eller undskyld, det her med frygt, er noget, som binder dem, som har været svært, en knude i deres liv. I Jesu navn, så taler jeg til den frygt om at forsvinde herfra. Når de lige frasagt sig den og bekendt den som søn, så har du bare at gå herfra. i Jesu navn. Jeg beder dig om, at enhver bekymring, i stedet for at være bekymring, må blive skiftet ud med en spejden efter svar. Spejden efter mirakler. Vi spejder efter de ting, du vil gøre i vores liv, i stedet for at bekymre os om det, som mangler. Det beder dig om i Jesu navn. Tak for et nyt mål af tro for hvert menneske, som er her i dag, som hører de her ord. Tak, at troen er en gave, som du giver til os. Og den er baseret på dit fuldbragte værk. Og det takker dig for at være en virkelighed ind i vores liv her i dag i Jesu Kristi navn. Og så beder dig, far, og jeg glæder mig allerede til at høre det, om fede historier omkring, hvordan du griber ind i umulige situationer. Hvordan der er økonomi, som hænger sammen hen over den her vinter, selvom den ikke burde. Selvom, hvor der er helbredelser, som sker hen over den her vinter, selvom det ikke burde kunne lade sig gøre. Og hvor du kommer til at gøre det umulige i menneskers liv, i vores kirke her, ude for vores kirke. Det takker dig for i Jesu navn.